สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนสายหลับลาเต้พอดแคสต์เอพิโซดที่13ค่ะเป็นเอพิโซดที่จะห่างจากตอนล่าสุดคือตอนที่12เกือบปีเลยตอนที่12เนี่ยเราก็ลงไปเดือนกุมภาพันธ์ปี2023อันนี้เกือบครบปีมันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมากๆจนไม่ได้อัดต่อหลังจากนั้นเลยคือก็เรื่องงานด้วยแบบเราเพิ่งเริ่มทำงานที่ใหม่แล้วงานมันก็เริ่มยุ่งแล้วก็ป่วยหนักแล้วก็มีเรื่องที่บ้านแบบโอ๊ยเดี๋ยววันนี้มาเล่ามีอะไรอยากเล่าเยอะมากไม่รู้เลยว่าเอพิโซดนี้จะมีความยาวสักเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะรู้สึกทุกคนจะชอบฟังยาวๆกันเปิดเป็นแบ็คกราวด์ไว้ได้ในขณะที่ทำอย่างอื่นเพราะเราก็ชอบอะไรแบบนั้นโอเคเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาก่อนอื่นต้องขอบคุณหลายๆคนที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็มีถามเข้ามาบ่อยๆว่าแบบยังจัดพอดแคสต์อยู่ไหมเมื่อไหร่จะมีตอนใหม่หรือว่าไปตามอ่านไปตามฟังตอนเก่าครบแล้วแบบชอบมากรวมไปถึงตอนเมื่อปลายปีที่แล้วที่ Spotify Wrap Up ก็มีหลายคนทักมาว่าแบบยังมีนอนสายหลับลาเต้พอดแคสต์ติดเป็นแบบพอดแคสต์ที่ฟังในปีนะในปีที่แล้วด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบที่ยังฟังแล้วก็ติดตามกันอยู่นะคะปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากจนแบบรู้สึกว่าการที่เราปล่อยให้มันดีเลยเราไม่ได้อัปเดตอะไรเลยคือไม่ใช่อัปเดตหรอกนะเรารู้สึกว่าการอัดพอดแคสต์อะมันเหมือนเราต้องหาอะไรมาเล่าใช่ป่ะล่ะแล้วเราก็จะได้แบบเหมือนรีแคปตัวเองไปด้วยสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไปด้วยแล้วพอมันทิ้งระยะห่างมาเกือบปีแบบเนี้ยก็เลยแบบเหมือนแอบแบงค์ไปนิดนึงว่าแบบสรุปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะทั้งที่มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไล่ไทม์ไลน์แบบเร็วๆแล้วค่อยสกิปไปเรื่องอื่นอ่ะก่อนอื่นบอกก่อนดีกว่าว่าวันนี้พูดอะไรบ้างเนาะก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ผ่านมาหายไปไหนไปทำอะไรมาบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเพื่อไม่ให้เสียศักดิ์ศรีที่เป็น Instagram account นักอ่านเราจะมาบอกว่าแบบ my favorite book ของรัสเซียมีอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็แต่ละเรื่องเราชอบเพราะอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวก็อยากจะเล่าว่าแบบสิ่งที่ได้ดูได้ฟังได้อ่านรวมไปถึงความตั้งใจที่อยากจะทำในปีนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเริ่มที่เล่าเรื่องของปีที่แล้วก่อนดีกว่าคือปีที่แล้วเนี่ยตอนล่าสุดอะที่เราอัดอะเอพิโซดที่12เราก็อัปเดตชีวิตคร่าวๆตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำงานที่ใหม่ได้ประมาณน่าจะเดือนกว่าๆแหละก็มีความสุขดีแบบแฮปปี้กับงานใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังแฮปปี้มากๆอยู่เลยงานอ่ะมันมีปัญหาอะไรของมันอยู่แล้วแหละแบบไม่ว่าจะทำงานอะไรอ่ะยังไงมันก็ต้องเจอปัญหาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่โดยรวมแล้วบรรยากาศในการทำงานแฮปปี้ดีเพื่อร่วมงานแฮปปี้ที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบยิ่งใหญ่จนรู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเอาไปว่าเรื่องงานผ่านมา1ปีแล้วแฮปปี้ทุกอย่างใช้คำว่าแฮปปี้เยอะจังแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปปีที่แล้วเนี่ยพอตอนช่วงนั้นอะเราก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วอะมันก็มีมาเรื่อยๆแหละแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สังเกตตัวเองไม่ได้ใส่ใจตัวเองเลยคือตอนช่วงเดือนมีนาคมหลังจากที่เราเดือนเมษาสิหลังจากที่เราจบงานหนังสืออ่ะมันก็เริ่มมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นก็คือเราจะชอบรู้สึกปวดข้อปวดเข่ามากเลยแบบเวลาจะนั่งอ่ะมันไม่สามารถนั่งฟึบลงมาได้หรือเวลาแบบจะเดินขึ้นบันไดอะไรก็ตามที่มันมีลักษณะต้องงอเข่ามันเจ็บมันปวดมากแบบเวลาจะนั่งเหมือนคนแก่เลยต้องแบบค่อยๆนั่งหรือถ้านั่งนานๆแล้วจะลุกขึ้นแล้วเดินอ่ะมันต้องช้ามากเลยแล้วก็เหมือนต้องปรับให้ร่างกายมันชินค่อนข้างนานตอนนั้นน่ะคิดว่าแค่ว่าเราคงทำงานหนักจากช่วงงานหนังสือมากเกินไปเราก็กินอะไรที่มันกินยาเราก็กินเลยกินยา แบบที่เคยกินอย่างเช่นนอร์จิสิกแล้วก็พาราแล้วทีนี้หลังจากนั้นมันก็มีผื่นขึ้นแล้วแบบเป็นผื่นคันตามตัวแล้วก็จะเป็นผื่นขึ้นที่หน้าด้วยก็ยังคิดว่าเป็นเพราะฝุ่นตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าฝุ่นแน่ๆเลยจริงๆผื่นเนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนช่วงที่อยู่ในงานหนังสือแล้วแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยแบบไม่ได้คิดว่าจะเป็นโรคอะไรแล้วมันก็มีอะไรมาอีกหลายอย่างแบบมือก็เริ่มแบบว่ามีรอยปื้นแดงตรงปลายนิ้วเป็นเหมือนแบบเป็นจุดแดงแล้วก็ปลายนิ้วแบบลอกแห้งแบบหยาบมากงงมากแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วแต่เราก็พยายามจะหาคำตอบที่ไม่ยอมไปหาหมอนะตอนนั้นไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปคลินิกหรือไม่ยอมตรวจอะไรทั้งสิ้นยังคิดว่ามันแบบไม่ใช่อาการที่น่ากลัวอะไรแบบเราคงไปแพ้น้ำยาอะไรสักอย่างมาเดี๋ยวแบบเดี๋ยวก็หายเพราะด้วยแบบลักษณะอาการมันมาดูเป็นอาการภายนอกที่เล็กน้อยมากแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแบบผมร่วงแล้วมาหนักสุดๆก็คือเรากินอะไรพวกเนี้ยมันเป็นแบบเป็นมาเรื่อยๆนะแบบเมษาพฤษภาเนี่ยช่วงเนี้ยมันเริ่มแบบทยอยไล่ๆกันมาแล้วเราก็เริ่มกินอะไรไม่ลงแบบไม่อยากอาหารแบบไม่อยากอาหารเลยในที่นี้คือบางวันอะอยู่ได้ด้วยแค่น้ำหวานอย่างเดียวก็รู้สึกพอแล้วไม่อยากกินอะไรเลยสักนิดเดียวจนผ่านไป1อาทิตย์แล้วน้ำหนักเราก็ลงมาแบบ5โลโดยที่เราไม่ได้สังเกตตัวเองเลยนะที่หนักที่สุดจนรู้สึกว่าจะต้องไปหาหมอแบบปล่อยไว้ไม่ได้แล้วก็คือเราเดินขึ้นบันไดไม่ได้ไม่ใช่เดินขึ้นบันไดไม่ได้เพราะว่าปวดเข่าหรือปวดตัวแต่แบบหายใจไม่ทันแล้วรู้สึกเหมือนเหนื่อยจะตายอ่ะเหมือนเหนื่อยแบบจะขาดใจตายหายใจแบบหายใจไม่ออกเลยแบบบ้านเราเป็นตึกแถว4ชั้นใช่ป่ะแล้วเราทุกครั้งที่ขึ้นบันไดอ่ะก็ต้องขึ้นแล้วก็พักแล้วบางทีก็ต้องแบบเกาะราวบันไดแบบราวกับจะเหนี่ยวตัวเองขึ้นไปข้างบนตอนขึ้นเนี่ยก็ถืออะไรหนักๆด้วยไม่ได้เลยคือแบบวันนั้นที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะคือเราแบบเดินไม่ไหวเลยเดินขึ้นไม่ได้อยากนอนอย่างเดียวก็เลยไปตรวจวันรุ่งขึ้นก็เลยไปตรวจแล้วพอหมอเขาเห็นมือเห็นแผลผื่นเนี่ยเขาก็เดาได้แล้วแหละว่าเราอ่ะจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ SLE แน่ๆซึ่งพอตรวจผลเลือดออกมามันก็ขึ้น positive ก็คือเป็น SLE ที่แบบเกี่ยวกับเม็ดเลือดเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะ ตอนนี้ก็รักษากินยารักษาอะไรมาเรื่อยๆจนตอนนี้รักษามาประมาณครึ่งปีแล้วอาการดีขึ้นเยอะมากจนแบบรู้สึกปกติดีทุกอย่างเลยแบบดีใจมากที่ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านี้ตอนแรกที่ไปหาหมออ่ะเราเตรียมเสื้อผ้าอะไรไปพร้อมนะในใจคิดแต่ว่าต้องโดนแอดมิดแน่ๆแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลต้องแบบได้แบบดูเงินเก็บอะไรเอาไว้เลยว่าแบบมันต้องใช้เงินเยอะมากๆคือเอาจริงๆเราเคยป่วยเป็นโรคนี้มาก่อนแล้วมีอาการกำเริบอ่ะมาก่อนแล้วเมื่อประมาณแบบ6หรือ7ปีที่แล้วก็คือตอนนั้นอ่ะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องให้เลือดเลยด้วยเพราะว่าเหมือนเม็ดเลือดแดงหรือเกล็ดเลือดนี่แหละมันต่ำมากจนเป็นแบบวิกฤตอ่ะต้องให้เลือด2ถุงแล้วพอตอนรักษาหายอ่ะก็ชะล่าใจไม่ได้ตามดูโรคต่อแล้วก็ไม่ได้รักษาตัวเองต่อในทางใดทางหนึ่งก็คือหยุดยาหยุดหาหมอไปเลยซะอย่างนั้นไม่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรจนเนี่ยแหละจนมาถึงว่าปีที่แล้วที่เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังคือมันเหมือนมันเป็นโรคที่มีอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันก็รอจังหวะที่สุขภาพอ่อนแอก็จะกำเริบขึ้นมาคราวนี้ก็เลยต้องดูแลก็มีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆคนรู้สึกเหมือนจะตายแล้วมากๆว่าแบบต้องดูแลตัวเองแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าแบบเป็นอะไรนิดหน่อยก็ให้ไปหาหมอดีกว่าเพื่อความสบายใจว่าแบบไม่บางคนจะชอบรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรแบบไปหาหมอทำไมเป็นแค่นิดเดียวเองคือถ้ามันเป็นแค่นิดเดียวแล้วหายอ่ะก็โอเคไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแหละแต่ถ้าแบบอย่างของเรามันเป็นเรื้อรัง3เดือนอ่ะตั้งแต่แบบมีนาเมษาพฤษภาแล้วเราไปหาหมออ่ะจริงหาหมอเดือนมิถุนายนคือปล่อยมาแบบเนิ่นนานยาวนานมากจนอาการมันค่อนข้างหนักแล้วแต่ก็ยังดีว่าไม่ได้หนักถึงขนาดต้องรักษาอะไรใหญ่โตก็ใช้วิธีกินยาเป็นหลัก แล้วก็มีให้ยาทางเส้นเลือดด้วยในช่วงแรกๆที่หมอเขาประเมินแล้วว่าแบบการกินยาเม็ดมันน่าจะแบบช่วยไม่ทันตอนนี้แบบดีขึ้นเยอะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้หายไปเพราะว่าไม่มีแรงจะทำอะไรเลยแล้วตอนนั้นก็กลัวไม่หายมันจะมีทั้งช่วงที่แบบรู้สึกเหมือนดีขึ้นแล้วก็ช่วงที่อาการแย่มากๆคือแบบเราอ่ะมีอาการ SLE ลงไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงไตอ่ะมีอาการไตอักเสบแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยพอไตอักเสบอ่ะมันขาบวมแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่าเป็นไตอักเสบรู้แต่ว่าขาบวมแล้วเราก็คิดแต่ว่าเฮ้ยนี่เราแบบเพราะเราต้องกินสเตียรอยด์ในการรักษาโรคเราก็คิดว่าเราอ่ะบวมสเตียรอยด์แต่แบบพอมันวันรุ่งขึ้นอ่ะมันยุบไงมันก็เลยคิดว่าแบบไม่ใช่สเตียรอยด์แล้วแหละพอไปตรวจก็เลยเจอว่าเป็นไตอักเสบซึ่งก็ต้องรักษาอยู่ค่อนข้างนานเลยแหละกว่าจะหายขาบวมคือขาบวมในที่นี้คือแบบตอนตื่นเช้ามามันจะดูปกติดีแต่พอผ่านไปครึ่งวันอ่ะก็จะสังเกตได้แล้วว่าขาเริ่มบวมแบบใส่รองเท้าแล้วคับเลยอ่ะบวมจริงบวมเป็นแบบหลังเท้าบวมเป็นหลังเต่าอย่างเงี้ยเลยเราจิ้มไปมันก็จะนิ่มๆคือมันเป็นน้ำอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นมากแล้วเราก็ต้องระวังไม่ให้แบบเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆด้วยคือเราอ่ะไม่ได้กั้นปัสสาวะนะเราก็ดื่มน้ำเยอะแต่แบบมันอาจจะเซนซิทีฟไปแล้วก็ได้เพราะว่าหลังจากตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยเราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบไป2ครั้งละโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำตัวสุ่มเสี่ยงให้เกิดโรคนี้เลยก็เลยพยายามระวังไม่ให้เป็นบ่อยๆจะดีกว่านั่นแหละค่ะใดๆก็คือขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะวัยทำงานที่แบบบางอย่างมันอาจจะละเลยไปอ่ะอย่างเราอาการมันเล็กน้อยอ่ะแล้วเราพอเราให้ใครฟังอ่ะทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันก็ทุกคนก็ดูมีอาการนี้เหมือนกันหมดเลยอ่ะมันเลยเป็นอาการที่มันมองข้ามไปได้อ่ะคิดว่าแบบเป็นอาการจากความเหนื่อยของการทำงานหรือว่าจากการออกไปข้างนอกทั้งวันแล้วก็เพลียแบบไม่มีใครคิดหรอกว่าแบบจะเป็นโรคร้ายขนาดนี้ได้มาจบจากเรื่องสุขภาพอ่ะแล้วเราก็ต่อด้วยเรื่องปัญหาของสุขภาพของคนอื่นๆในครอบครัวอีกคือเป็นปีที่ทุกคนในครอบครัวเราเข้าโรงพยาบาลกันพร้อมหน้ามากแต่ที่หนักที่สุดก็คือคุณพ่อเราก็เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วก็มีปัญหาบางอย่างทำให้ต้องผ่าตัดอีกซึ่งก็เป็นผ่าตัดด่วนแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเลยอะตอนนั้นก็คือยุ่งวุ่นวายไปอีกกันพักใหญ่แล้วในระหว่างนั้นอะน้องหมาที่เราเลี้ยงมา18ปีอะคือน้องก็แก่มากก็หลานน้องอยู่แบบเลยอายุไขมาเยอะมากแล้วแบบช่วงท้ายๆอ่ะเขาแก่แบบฟึบเลยนะต้นปีอ่ะยังดูโอเคอยู่แต่แค่ดูรู้ว่าแก่ลงเยอะแบบเดินไม่ค่อยไหวกินไม่ค่อยลงแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมประมาณกรกฎาคมเป็นต้นมาเขาก็มีอาการเดินไม่ได้และเริ่มเดินไม่ได้เดินแล้วก็มีอาการอัลไซเมอร์ด้วยคือพอหมามันเป็นอัลไซเมอร์อ่ะมันจะเดินไม่หยุดเลยอ่ะเหมือนมันเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะหนึ่งของอาการนี้คือเดินแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะจะเดินไปไหนแต่ให้นอนต้องจับมาอุ้มสักพักแล้วเขาก็จะหลับไปคือถ้าเดินแบบพอเขาตื่นอ่ะเขาจะอยากเดินเราก็จะปล่อยให้เขาเดินบ้างพอเดินสักพักแบบรู้แล้วแหละว่าแบบอันเนี้ยเดินนานเกินไปละก็จะเอามาอุ้มจับมานอนมันก็จะนอนคือเขาจะไม่มีการนั่งอ่ะเหมือนเขานั่งไม่เป็นแล้วอ่ะนั่งเฉยๆไม่เป็นจะมีแค่เดินกับโหมดนอนอย่างเดียว2โหมดช่วงแรกก็ยังโอเคอยู่ก็คือมีแค่แบบเรื่องการเดินอ่ะที่แบบพอเดินไปแล้วอ่ะพอเขาไปชนอะไรอ่ะเขาจะไม่รู้จักถอยหลังหรือหลบมันจะเหมือนเขาเป็นหุ่นยนต์แบบเดินตรงๆได้อย่างเดียวจะแบบไม่รู้แล้วว่าเนี่ยกำลังชนมีอะไรอยู่ข้างหน้าแบบคือแค่แบบบิดตัวมาอีกทางนึงหรือเดินถอยหลังก็จะหลุดแล้วแต่เขาทำไม่ได้อ่ะก็เลยต้องมีคนคอยดูหรือว่าแบบจำกัดบริเวณเขาไว้เพราะเขาจะเดินชนมั่วเดินตกบันไดก็มีต้องคือเหมือนดูแลคนแก่เลยล่ะเรื่องอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหลวเริ่มกินอาหารเหลวแล้วพอตอนท้ายๆอ่ะก็คือเขาแบบเดินไม่ไหวแล้วก็นอนอย่างเดียวแล้วก็ ก็ไปน้องก็ไปตอนหลับซึ่งแบบก็เป็นสิ่งที่เราแบบแฮปปี้ที่สุดแล้วล่ะที่มันจะเกิดขึ้นได้อะคือไม่อยากให้เขาทรมานอะไรเลยแบบน้องก็แก่มากแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่น้องก็หลับไปเองก็คืนนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายคือมันเป็นวันที่พ่อเราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลวันแรกหลังจากผ่าตัดแล้วตอนนั้นอะพ่อเหมือนมีอาการแบบมีเอฟเฟกต์จากยาสลบหรือการอยู่โรงพยาบาลนานๆน่ะเขาเหมือนเห็นภาพหลอนคือมันเป็นเขาถามเราว่าเห็นลูกแมวอยู่ที่พื้นไหมแล้วคือบ้านเราไม่ได้เลี้ยงแมวอ่ะเขาก็แบบคือมันมีอาการตั้งแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วแหละแล้วพอพูดให้เขาฟังอ่ะเขาก็โกรธว่าเหมือนเราไปว่าเขาว่าเขาเป็นบ้าแต่เขาไม่ได้เป็นบ้าก็เขาเห็นจริงๆเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีหยากไย่อยู่ตรงมุมห้องในโรงพยาบาลมันมีขยะอยู่บนพื้นมันมีฝุ่นแบบทำไมไม่มีคนเห็นหรอแล้วแบบคือมันไม่ได้มีอะไรอย่างที่เขาพูดเลยหรือว่าไม่ได้มีอะไรใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำจนเขาอ่ะก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่าสิ่งที่เขาเห็นอ่ะคนอื่นมันไม่เห็นแล้วมันก็คงเกิดจากอะไรบางอย่างแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่าเขาเห็นตัวหนังสือหล่นอยู่ที่พื้นเป็นตัวหนังสือเป็นเลขไทยแล้วเขาก็ยังไปเอาไม้กวาดอ่ะมากวาดเลยว่าเขาเห็นมันหล่นอยู่ที่พื้นอยากจะกวาดเราก็เลยถามว่าแล้วป้ากวาดมามันมีอะไรไหมก็บอกก็ไม่มีอะไรก็แบบคือตอนนั้นแบบตอนแรกที่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเอฟเฟกต์จากยาสลบอะแบบที่บ้านเราก็แบบคิดกันไปหลายอย่างว่าแบบมันเป็นอาการเริ่มต้นอะไรหรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยของอัลไซเมอร์ไหมเขาจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะว่าอาม่าเราก็มีอาการอัลไซเมอร์แต่ทีเนี้ยพ่อออกจากโรงพยาบาลมาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ทุกอย่างก็โอเคตอนนี้คุณพ่อก็กลับมาปกติเป็นคุณพ่อคนเดิมแล้วโล่งใจไปหนึ่งเปาะแต่ก็แบบเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังมากๆอีกอยู่ดีนั่นแหละกว่าแบบทุกอย่างจะแบบค่อยๆ คลี่คลายอ่ะมันก็เข้าสู่ช่วงปลายปีพอดีละจริงๆตอนแรกอ่ะอยากจะทำพอดแคสต์อัดหลังจากที่เราหายป่วยเลยซึ่งตอนที่เรารู้สึกว่าแบบหายป่วยอาการดีขึ้นมากมันก็คือประมาณเดือนตุลาคมแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นงานหนังสือพอดีอีกก็ยุ่งมากอีกมันก็เลยไม่ได้อัดไม่ได้อะไรจนมาถึงตอนนี้โดยรวมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วนะคะแบบรู้สึกว่าเป็นปีที่หนักค่อนข้างหนักมากเลยอ่ะมันเป็นปีที่แบบทุกเดือนจะเต็มไปด้วยคำว่าแบบมีเรื่องอีกแล้วเหรอวะเดือนหน้าไม่มีเรื่องได้ไหมแบบเมื่อไหร่มันจะมีเดือนที่ราบรื่นเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ในร่องในรอยสักทีนึงมันแบบมันเปิดต้นเดือนมาด้วยเรื่องอะไรบางอย่างเสมอเลยอ๋อแล้วอีกอย่างนึงก็คือน้องหมาเราอีกตัวเราเลี้ยงหมา2ตัวตัวนึงก็คือหมั่นโถที่อายุเยอะมากแล้วแล้วก็น้องไปดาวหมาแล้วอีกตัวชื่อขาหมูเนี่ยน้องยังเด็กกว่า10ปีแต่ก็ไม่ได้เด็กมากแล้วอะปีนี้ก็8ขวบละสะโพกหลุดต้องผ่าตัดก็แบบก็เข้าโรงพยาบาลน่ะแหละก็เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดอีกตัวหนึ่งเมื่อประมาณรู้สึกจะประมาณเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนก็เสียทรัพย์แบบรัวๆเลยปีแบบเสียทรัพย์เยอะมากเป็นปีที่ใช้เงินไปกับการรักษาการดูแลคนในครอบครัวเยอะที่สุดเลยเท่าที่เคยเจอมาแต่แบบมันก็มีบางอย่างที่เราได้กลับมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่แบบทุกคนในครอบครัวป่วยอ่ะแล้วก็ตัวเราด้วยอ่ะเรารู้สึกว่าเราสนิทกับแม่เยอะขึ้นมากๆเลยคือแม่แบบดูแลเราเต็มที่ที่สุดเลยเมื่อเทียบกับทุกคนแล้วอ่ะแล้วเราก็เลยกล้าพูดหลายๆอย่างกับแม่รู้สึกว่าอยากคุยกับเขามากขึ้นคือปกติเราเป็นคนไม่คุยกับคนในครอบครัวเลยนะคือคุยเล่นคุยอะไรแต่จะไม่คุยอะไรที่มันเป็นแบบ deep conversation อ่ะจะไม่มาแบบแม่น้ำตาลน่ะมีปัญหานะน้ำตาลรู้สึกกุ้มใจมีเรื่องอะไรในใจจะไม่ค่อยระบายความในใจกับเขาจะไม่เล่าให้ฟังว่าชีวิตตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคือจะเล่าแบบอะไรที่มันเป็นแบบตอนนี้บ้านเมืองมันเป็นยังไงวันนี้ขาหมูมันทำอะไรคนนั้นคนนี้ญาติมีอะไรเกิดขึ้นแต่จะไม่เล่าเรื่องของเราสักเท่าไหร่แบบเป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยคุยเปิดอกกันเอาแบบนี้ดีกว่านอกจากมันจะมีเรื่องอะไรยิ่งใหญ่จริงๆอย่างเช่น ตอนนั้นที่เราจะออกจากงานหรือเราจะเปลี่ยนงานหรือว่าพ่อจะต้องผ่าตัดใหญ่แล้วแบบก็จะเป็นครั้งๆไปที่ทุกๆคนมาตั้งใจคุยกันแต่โดยปกติแล้วก็จะแบบไม่ได้คุยกันแล้วบ้านเราแบบไม่ได้เป็นบ้านที่นั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันด้วยอ่ะก็เลยยิ่งแบบคุยกันน้อยแต่พอหลังจากที่ป่วยหนักเราต้องอยู่กับแม่เยอะขึ้นก็รู้สึกคุยกับเขาแล้วก็รู้วิธีที่จะคุยกับเขาอ่ะเมื่อก่อนเราไม่ชอบคุยกับแม่เพราะรู้สึกว่าเขาชอบแย้งหรือชอบขัดอะไรที่ทำให้เราอารมณ์เสียแต่เดี๋ยวนี้ก็พอจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นนิสัยของเขาที่คงแก้ไม่ได้แล้วแต่เราก็เรียนรู้วิธีใหม่ในการเลี่ยงประเด็นที่จะทะเลาะกันมากกว่ากลายเป็นเสียบางอย่างแต่ก็ได้บางอย่างที่จะอยู่กับเราไปอีกนานเลยเหมือนกันแค่แบบพูดเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นปีที่แล้วนี่ก็แบบ20นาทีเข้าไปแล้วนอกจากเรื่องอาการป่วยกับเรื่องที่บ้านแล้วเรื่องงานไม่ก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากนะก็คือยังอยู่ที่เดิมที่เริ่มต้นทำงานปีที่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นที่ที่แบบตอนนี้อยู่แล้วรู้สึกโอเคที่สุดเท่าที่ผ่านมาเลยแล้วก็แบบมันเหมือนได้เจอสถานที่ที่เหมาะกับตัวเองแล้วแบบเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะแบบไม่ได้ทำงานแบบแฮปปี้ขนาดนี้มานานแล้วเหมือนกันเราเป็นคนเปลี่ยนงานบ่อยมากเลยก่อนหน้านี้ถ้าใครย้อนไปฟังมันจะมีอยู่เอพิโซดที่5ที่แบบเราเล่าให้ฟังว่าเราอ่ะเคยทำงานอะไรบ้างลองแบบไปย้อนดูได้นะคะย้อนฟังได้ชื่อตอนว่า A Lifelong Experiment เราเล่าว่าแบบตั้งแต่เรียนจบมาเราทำอะไรบ้างแล้วแบบแล้วเราเปลี่ยนงานเป็นอะไรไปบ้างแบบคือเวลาที่เราย้อนทีไรจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเปลี่ยนงานบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ครั้งเนี้ยรู้สึกแฮปปี้มากจริงๆอัปเดตท่านอีกกัดละกันสำหรับหัวข้อถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับการอ่านแล้วเนื่องจากเรายังอยู่ในช่วงต้นปีเป็นช่วงที่ทุกคนมักจะ wrap up สิ่งที่อ่านไปในปีที่ผ่านมาเราก็เลยขอพูดเรื่องหนังสือบ้างคือไอ้ช่วงที่ป่วยอ่ะก็เลยแบบไม่ได้อัปเดตอะไรใน account สักเท่าไหร่เลยด้วยอ่ะเพราะมันแบบไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรแต่ก็เป็นช่วงกลายเป็นช่วงที่อ่านหนังสือเยอะมากๆแล้วเราอ่ะก็จะพยายามเลือกอ่านแต่อะไรที่มันไม่หนักสักเท่าไหร่อ่านอะไรที่แบบแฮปปี้แบบเรื่องราวอบอุ่นทั้งหลายจำได้ว่าตอนช่วงที่ป่วยแรกๆอ่ะอ่านอะไรนะความลับขนมหวานอะไรสักอย่างขอเสิร์ชหาชื่อแป๊บหนึ่งที่มันเป็นหนังสือของอมรินทร์เป็นนิยายแปลญี่ปุ่นมี3เล่มโอ้ยเน็ตไม่หลอดสักทีหนึ่งรู้สึกคาใจมันเป็นแบบคล้ายๆกับ Cozy Mystery แต่แบบไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขนาดนั้น นี่หรือเปล่านะชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าอ๋อใช่ชื่อร้านขนมแห่งความลับมีทั้งหมดสะเป็นของแพรวมีทั้งหมด3เล่มจบนะคะก็เรื่องอ่ะจะเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเรียนเหมือนจะเรียนยังไม่จบมั้งหรือเรียนจบแหละเหมือนจะแบบจำไม่ได้ว่าแบบเรียนจบหรือเรียนไม่จบช่วงมหาลัยเนี่ยแหละแล้วเขาก็เลยไปสมัครเป็นพาร์ทไทม์ร้านขนมญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้าเป็นร้านขนมแบบที่ขายวากาชิเป็นแบบขนมญี่ปุ่นโบราณต่างๆในเรื่องก็จะเล่าเรื่องขนมเยอะมากอ่านแล้วก็อยากกินขนมเลยล่ะพอในแต่ละบทอ่ะมันก็จะมีลูกค้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของลูกค้าที่เข้ามาซื้อของที่ร้านแล้วก็จะตัวพนักงานเนี่ยก็จะโชว์ศักยภาพว่าเราเป็นคนช่างสังเกตนะเรารู้ว่าลูกค้าคนนี้น่าจะชอบขนมแบบไหนหรือว่าวัตถุประสงค์ที่เขาจะเอาไปใช้ควรจะเป็นขนมอะไรดีเหมือนแบบโชว์ความสามารถของแบบสุดยอดพนักงานขายที่สามารถเลือกและให้บริการลูกค้าได้เกินคาดแล้วสนุกมากเลยรู้สึกเขาแบบ โยงทั้งเรื่องขนมแล้วก็สังคมการทำงานคนญี่ปุ่นเรื่องนี้จะพูดเรื่องการทำงานของบรรดาสาวห้างต่างๆแล้วเราก็แบบบางเรื่องมันก็สอดแทรกมาได้แบบเนียนอะอย่างเช่นร้านขนมเนี่ยพวกเนี้ยจะอยู่ชั้นใต้ดินแล้วเขาก็จะพูดว่ามันจะมีอยู่ตอนนึงที่ห้างสรรพสินค้าแห่งเนี้ยเขาจัดงานแบบออกเป็นงานอีเวนต์งานแฟร์ขายขนมแล้วมันก็มีการตั้งบูธใกล้ๆกับร้านพวกโซนเครื่องสำอางแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบลูกค้ามาซื้อเครื่องสำอางน้อยลงอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็มีการคาดเดากันว่าแบบมันเป็นเพราะว่าคนมาซื้อเยอะแล้วทำให้ลูกค้าที่มาซื้อเครื่องสำอางอ่ะรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวคือเหมือนการซื้อเครื่องสำอางมันก็จะต้องมีการลองเครื่องสำอางหรือแบบมีอะไรที่แบบเป็นการโชว์ใบหน้าที่ลูกค้าจะรู้สึกไม่มั่นใจถ้าต้องอยู่ใกล้คนเยอะแล้วการขายเครื่องสำอางราคาแพงต่างมันก็จะต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบเหมือนไม่ใช่น้ำเสียงในตลาดนัดไม่ใช่การตะโกนเรียกลูกค้าพอพูดเสียงเบาก็สู้เสียงของฝั่งงานแฟร์ไม่ได้เขาก็เล่าถึงปัญหาอะไรพวกนี้ด้วยนะว่าแบบในการจัดการในห้างเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างอ่ะแล้วแบบสนุกอ่ะแต่เล่มสามอ่ะดิเล่มสามที่เป็นเล่มสุดท้ายอ่ะรู้สึกผิดหวังมากเพราะว่ามันแบบคือเราไม่รู้ว่าเขาต้องการเขียนอะไรให้มันแปลกใหม่กว่าสองเล่มแรกหรือเปล่าที่ประเด็นมันอยู่แค่เรื่องขนมเล่ม3เนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนพาออกไปว่าแบบตัวนางเอกอะไปเที่ยวเกียวโตกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเจออะไรบ้างเอ๊ะไม่ใช่เกียวโตสิคือเป็นเมืองอะไรสักเมืองอะนะแล้วไปเจออะไรบ้างแต่มันแบบมันพูดเรื่องเมืองนั้นเยอะมากจนแทบจะเป็นหนังสือนำเที่ยวอยู่แล้วอะแต่มันพูดในแง่ที่แบบนำเที่ยวจริงๆนะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะมันอธิบายเขาอธิบายเมืองนั้นละเอียดเกินไปอ่ะสำหรับเราอ่ะคือไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ก็ได้แล้วมันก็เลยแบบไม่สนุกอ่ะมันแบบมันรู้สึกหมดอารมณ์ไปเลยก็เลยแบบมาดรอปเล่ม3นี่แหละเล่ม3ตอนช่วงต้นอ่ะยังสนุกอยู่แต่พอเริ่มเข้ากลางเรื่องแล้วอ่ะมันแบบมูดมันเปลี่ยนไปทันทีก็เลยค่อนข้างแบบเสียใจนิดหน่อยที่มันจบแบบนี้แต่ว่าใดๆก็ยังแนะนำอยู่นะเล่ม1กับเล่ม2อ่ะเราชอบมากๆเลยลองไปหาอ่านได้แบบเราอ่านตอนช่วงที่ป่วยแล้วก็จะรู้สึกสนุกอะเป็นเรื่องที่ฮิวใจมากเอากับอีกเรื่องนึงที่อ่านตอนนั้นก็คือคิทเช่นของโยชิโมโตะบานาน่าโอ้โหอ่านแล้วร้องไห้เลยอะแบบมันนึกถึงตัวเองไงนึกถึงที่แบบตัวเองที่กำลังอ่อนแอแล้วก็แบบได้แต่แบบหวังว่าแบบเมื่อไหร่จะหายสักทีนึงแล้วมันมีฉากนึงในแบบคือเล่มคิทเช่นของแซลมอนที่เขาออกใหม่เนี่ยจะมีเพิ่มเรื่องสั้นมูนไลท์โซนาต้าอยู่ข้างหลังด้วยซึ่งเราแบบอ่านเรื่องนั้นอ่ะเราก็ร้องไห้เลยอ่ะมันเหมือนแบบเรื่องนั้นมันพูดเรื่องความตายแล้วก็แบบเรื่องของคนที่แบบเฝ้ารอวันใหม่ว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงแล้วแบบมันก็เหมือนมาไม่ถึงสักทีนึงอ่ะเพราะว่าตัวเขาอ่ะยังไม่ปล่อยวางจากความตายของคนใกล้ตัวนั้นมันก็เลยจนถึงตอนนึงอ่ะมันมีสิ่งที่ทำให้เขาอ่ะตระหนักอะไรบางอย่างได้อ่ะแล้วมันก็เหมือนกลายเป็นวันใหม่ของเขาจริงๆแล้วแบบมันจะมีบทที่เขาพูดถึงเช้าอธิบายภาพเช้าวันใหม่แล้วเรารู้สึกว่ามันซึ้งมากเลยอะเราอ่านเราก็ร้องไห้แบบเยอะหนักมากคือเมื่อก่อนอะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเป็นคนที่อ่านอะไรที่ไม่เกี่ยวกับความตายหรือการสูญเสียอะไรสักอย่างเราจะร้องไห้ได้มันจะมีบางอย่างแหละที่มันทำให้เราเศร้าออกร้องไห้ได้แน่นอนอ่ะคือเรื่องแบบหมาแมวตายสัตว์เลี้ยงตายเนี่ยยังไงแบบร้องเลยที่แบบไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องบิ้วเลยแต่อาจจะด้วยวัยแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่มันเจออะไรเข้ามันก็เลยรู้สึกเปราะบางกับเรื่องแบบที่เขาพูดถึงเรื่องความเข้มแข็งของตัวละครแล้วมันดันแบบมาตรงกับสถานการณ์ของเราตอนนั้นพอดีก็ชอบภาษาของบานาน่ามันดีมากเลยมันดูแบบมันอ่านแล้วแบบไม่ได้รู้สึกว่าเขาพยายามจะบิ้วหรือพยายามจะบังคับให้เราเศร้าอ่ะแต่มันรู้สึกไปเองรู้สึกตามตัวละครไปเองเลยแบบแนะนำก็แนะนำงานของบานาน่ามากเลยนะคะพูดถึงหนังสือที่เราชอบปีที่แล้วดีกว่าปีที่แล้วอ่ะเราอ่านหนังสือทั้งหมด51เล่มนี่ก็มากกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะพอมานับดูแล้วก็รู้สึกว่าอู้เราอ่านเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันมีบางเดือนอ่ะที่เราไม่ได้อ่านอะไรเลยด้วยความที่งานยุ่งด้วยความที่ไม่มีอารมณ์อ่านด้วยแหละ เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่า10เล่มแรกที่เรา10เล่มที่เราชอบที่สุดปีที่แล้วมีเรื่องอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้เรียงตามความ ชอบมากชอบน้อยนะคะเรื่องแรกเลยก็คือบนเนินมรณะของอายะอิมามูระสำนักพิมพ์ฮัมมิงบุ๊กอันนี้เป็นรวมเรื่องสั้นแบบขวัญผวาดีไหมแบบแนวแบบว่า psychological นิดหน่อยแบบเกินคาดมีความหักมุมแล้วก็เล่นกับว่าความดาร์กของมนุษย์เรื่องที่สองก็คือโสคราติสสลับขั้วเรื่องนี้เป็นของสำนักพิมพ์กามาหยีก็เป็นรวมเรื่องสั้นเหมือนกันแล้วขอจำชื่อคนเขียนไม่ได้โสกราติสสลับขั้วของโคทาโร่อิซากะค่ะชอบตรงที่ประเด็นมันเกี่ยวกับเด็กหมดเลยเป็นเรื่องสั้นที่ประเด็นเกี่ยวกับเด็กทุกเรื่องแต่ว่าจะเล่าแตกต่างกันไปว่าแต่ละคนอะเด็กแต่ละคนเจอเรื่องอะไรบ้างบางครั้งก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เล่าถึงอดีตของตัวเองตอนเด็กหรือบางทีก็เป็นเรื่องของเด็กเลยจากมุมมองของเด็กจริงๆมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องการบูลลี่การถูกทำร้ายเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนสังคมในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเน้นสังคมในโรงเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขียนได้แบบลึกซึ้งมากแล้วก็ให้เห็นภาพปัญหาให้เห็นความคิดความแบบความไม่เข้าใจกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ได้ดีมากๆเลยเรื่องนี้ก็แนะนำมากๆนะคะแบบรู้สึกแบบได้เข้าใจทั้งสองฝ่ายมากขึ้นจริงๆเล่มที่3ก็คือคิดเช่นที่เราพูดไปแล้วเล่มที่4เนี่ยชื่อจินตนาคารเล่มนี้ออกมาค่อนข้างนานแล้วเป็นของสำนักพิมพ์ใจใจบุ๊กจินตนาคารเนี่ยเป็นรวมเรื่องสั้นอีกเหมือนกันเป็นงานของนักเขียนสิงคโปร์ชื่อคาร่าชาวเขาเขียนเรื่องสั้น9เรื่องซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากบทสัมภาษณ์สถาปนิก9คนที่มีแนวคิดการพัฒนาเมืองและไอเดียของอาคารในฝันคือบทสัมภาษณ์จะเป็นแบบเหมือนแบบว่าถ้าคุณสามารถสร้างอาคารหลังนึงได้โดยที่ไม่ติดข้อแม้ใดๆในการสร้างเลยคุณอยากจะสร้างอาคารแบบไหนที่มีจุดประสงค์เพื่ออะไรคล้ายๆกับเป็นมีจินนิยายที่มีกลิ่นไซไฟหน่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอนาคตแล้วบางอย่างมันก็เป็นอาคารที่มันไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วแหละมันเป็นลักษณะอาคารที่เกินจริงไปมากๆแล้วจากเขาก็เอาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สถาปนิกทั้ง9คนเนี่ยมาเขียนเป็นเรื่องสั้นและซึ่งมีตึกตามที่พวกเขาเหล่านั้นอะอยากให้มีจริงๆอ่านแล้วแบบชอบแบบมันดูแบบมันเป็นเรื่องเข้มข้นทางด้านการเมืองด้วยนะเพราะว่าสิงคโปร์อ่ะเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นประเทศที่เป็นเผด็จการประชาธิปไตยจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ไหมในเมื่อมันค่อนข้างจะเผด็จการขนาดนั้นมันพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมการถูกบังคับเรื่องโอ้กับเยอะกว่าที่คิดมากลองไปอ่านดูนะคะแบบแนะนำจริงๆมันแบบเดี๋ยวเราขออ่านเรื่องย่ออีกนิดหนึ่งว่าบ้านตึกในนั้นอะมีตึกสไตล์ไหนบ้างแบบมันล้ำแบบเขาคิดอะไรแบบกันเก่งจังอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าที่มีวันหมดอายุคือก็จะเป็นเรื่องของตึกที่แบบมันกำลังจะหมดอายุแล้วพอเวลาใกล้จะหมดอายุอะมันก็เหมือนคนแก่ที่แบบผมร่วงผิวเหี่ยวอันนี้ก็จะแบบตึกก็จะค่อยๆลอกร่อนออกมาสมาร์ทโฮมที่หลอมรวมความทรงจำกับผู้อยู่อาศัยนี่ก็จะเป็นบ้านที่แบบไม่ว่าจะเรื่องนี้มันจะเล่าในมุมของว่าแบบเป็นลูกหลานอะซื้อบ้านให้ผู้สูงอายุอยู่เพราะว่ากลัวว่าเกิดเขาล้มหรือว่าเป็นอะไรไปในบ้านอะจะไม่มีคนรู้แต่ทีเนี้ยเพราะว่าในเรื่องอะมันคือมันเป็นแบบโลกยุคอนาคตที่บ้านอะมันสามารถแบบรับรู้อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับคนที่อาศัยได้เหมือนเราเข้าไปอาศัยอยู่ในตัวใครสักคนอะแล้วคนคนนั้นอะสามารถรับรู้ว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนในตัวได้ตลอดเวลาแต่มันกลายเป็นแบบรู้มากเกินไปอะเรื่องถัดมาเป็นบ้านต้นไม้ที่กลายเป็นชุมชนเด็กกำพร้าและผู้สูงวัยเรื่องนี้เราชอบมากเลยแบบค่อนข้างซึ้งมันคือเป็นบ้านเป็นเหมือนบ้านพักคนชรานั่นแหละแต่มันจะมีคอนเซปต์ว่าพวก คนชราที่อยู่ในนี้จะต้องดูแลเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าด้วยแล้วลักษณะตึกอ่ะมันจะแบบแบ่งแยกฉีกเป็นกิ่งก้านออกมาแล้วในแต่ละกิ่งก็จะแตกออกเป็นห้องๆแล้วในแต่ละห้องก็จะมีคนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวแต่ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันเรื่องคุกลอยฟ้าที่จองจำนักโทษการเมืองเฮ้ยเรื่องนี้แบบอ่านแล้วมันหวาดเสียวอ่ะมันน่ากลัวมากเลยคือมันเป็นคุกลอยฟ้าที่เป็นสิ่งเราจะพูดยังไงดีนะมันเหมือนสมัยก่อนอะที่พวกกลาดิเอเตอร์ที่ให้นักโทษมาสู้กับสัตว์ร้ายเป็นงานมหรสพบางอย่างเป็นให้คนดูอันเนี้ยมันก็คือเป็นคุกลอยฟ้าที่มันมีลักษณะเหมือนสวนสนุกอะที่แบบคนก็จะมาดูมันจะอยู่ใน ในเครื่องที่แบบมันจะหมุนไปเรื่อยๆแล้วคนในนั้นอ่ะเหมือนมีหน้าที่จะต้องวิ่งหรือเดินอยู่ในเครื่องนั้นอ่ะเพราะเครื่องไอ้กล่องเนี้ยเราพูดว่าเป็นกล่องแล้วกันเราจำไม่ค่อยได้แล้วว่าลักษณะมันเป็นยังไงคือมันไม่ได้อยู่ที่พื้นมันอยู่บนฟ้าแล้วมันก็จะเหวี่ยงเหมือนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนักโทษในนั้นอ่ะก็อยากจะหนีแต่มันก็หนีไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่พื้นแต่เขาก็พยายามจะหนีกันเนี่ยเป็นตัวอย่างของแบบเรื่องแล้วก็ตึกที่อยู่ในเล่มจินตนาค่ะนะคะแบบแนะนำมากเลยรู้สึกแบบมันก็รีเลทกับสังคมไทยลักษณะการเมืองไทยหลายอย่างเหมือนกันเล่มที่5คือมุงิโมโตะซัมโปะอย่างน้อยวันนี้ฉันก็มีสิ่งที่ชอบในตอนอ่านอะมันรู้สึกแบบมันเหมือนเป็นนิยายเบาสมองเรื่องนึงเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อซัมโปะที่เขาจะมีลักษณะแบบเหมือนเป็นตัวของตัวเองแบบโกโก้ขำๆคือเราอ่านแล้วมันก็ขำขำจริงๆนะเขาเขียนได้ตลกมากเลยเขาสร้างคาแรคเตอร์ซัมโปะให้ดูเป็นคนตลกแต่แบบมันไม่ได้มีตลกมิติเดียวอะเวลาอ่านเรื่องย่อหรือเวลาที่อ่านคนอื่นเล่าเรื่องซัมโปะมันก็จะนึกว่าจะมีแต่มุมว่าเป็นคนตลกมันจะมีงานพูดถึงแบบกินอะไรแล้วอร่อยก็มีความสุขแล้วได้ทำอะไรที่ชอบก็มีความสุขแต่แบบจริงๆแล้วมันลึกกว่านั้นมันจะมีตอนที่ซัมโปะพูดถึงเพื่อนว่าอยู่ดีๆเพื่อนก็มาชวนไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เป็นซึมเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าแบบการได้อยู่กับซัมโปะจะช่วยแค่ได้อยู่กับซัมโปะก็รู้สึกดีขึ้นแล้วในทีนี้พอตัวซัมโปะรู้ก็เลยอยากจะปลอบเพื่อนซึ่งเขาก็มีวิธีการพูดปลอบได้แบบจริงๆเราไม่ต้องพูดอะไรยากหรือลึกซึ้งเลยก็ได้แต่มันต้องการแค่ความจริงใจแบบนี้แหละว่าเขาเป็นห่วงเพื่อนจริงๆนะหรืออย่างตอนที่ซัมโปะไม่ถูกกับรุ่นพี่คนหนึ่งในที่ทำงานแล้วก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแบบเขาก็พูดออกไปตรงๆว่าแบบแหมอย่ามาทำเป็นไม่ชอบหนูหน่อยเลยหนูก็ไม่ชอบพี่เหมือนกันคือแต่ด้วยความเป็นตัวซัมโปะมั้งเราอ่านก็รู้สึกตลกแต่เราแต่พอแบบคิดว่าเป็นในสถานการณ์จริงการได้พูดออกไปตรงๆแบบนี้มันอาจจะทำให้ความมันอาจจะได้ปรับความสัมพันธ์มากกว่าที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็กลายเป็นค่อยๆเกลียดกันจนเข้าหน้ากันไม่ติดก็ได้ก็เลยเป็นเรื่องตลกที่อ่านแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิดเรื่องที่6แหวกว่ายสู่สายน้ำอันนี้เป็นนอนฟิกชั่นของซัมโปะนี่เป็นของสำนักพิมพ์บีบลินะคะส่วนแหวกว่ายสู่สายน้ำเป็นของบุ๊กสเคปอันนี้หยิบมาอ่านเพราะว่าแบบเพราะอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเลยว่าตอนนั้นซื้อมาเพราะอะไรส่วนตัวเราอ่ะไม่ค่อยอ่านหนังสือนอนฟิกชันสักเท่าไหร่จะอ่านก็ต่อเมื่อน่าจะเป็นลักษณะสำนวนภาษาที่เขาใช้แหละแล้วคือเราจะชอบอ่านนอนฟิกชันที่มีภาษาเหมือนนิยายแล้วเล่มนี้พอลองอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนภาษาเขาดีชอบก็เลยซื้อมาพออ่านแล้วก็ชอบกว่าที่คิดมากๆไอ้แหวกว่ายสู่สายน้ำเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องน้ำแต่พูดเรื่องการว่ายน้ำนะว่าการว่ายน้ำอ่ะมันเป็นมากกว่าแค่การว่ายน้ำที่เราคิดว่ามันเป็นกีฬาหรือการออกกำลังกายแต่มันเป็นยามันเป็นมากกว่านั้นเยอะมากๆเลยแล้วนักเขียนอ่ะเขาเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ก็ชอบว่ายน้ำแล้วตัวเขาก็เลยชอบว่ายน้ำถึงขั้นเป็นนักกีฬาเลยด้วยซ้ำก็เลยออกเดินทางแบบแทบจะทั่วโลกเลยเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาเกี่ยวกับคนที่ว่ายน้ำแบบอย่างเช่นว่ายน้ำข้ามทวีปว่ายน้ำในแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงอันตราย สูงมากแล้วก็ไปดูพวกการว่ายน้ำที่มันทำให้เรานึกถึงเล่มสีสัวที่คนฟินแลนด์เขาจะมีการว่ายน้ำในอากาศที่หนาวจัดเออเขาก็ไปเก็บข้อมูลที่ฟินแลนด์ด้วยรวมถึงไปพูดถึงความสำคัญของการว่ายน้ำว่าทำไมเราควรจะว่ายน้ำเป็นหรือว่าประเทศที่อยู่ใกล้ทะเลใกล้แหล่งน้ำเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการว่ายน้ำยังไงบ้างเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางน้ำบ่อยๆแต่ที่อ่านแล้ว Amazing สุดๆคือเขาเล่าเรื่องการว่ายน้ำของคนญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นอะสมัยก่อนที่เขาปิดประเทศอะตั้งแต่ยุคซามูไรเลยเขาก็มีการคิดค้นท่าว่ายน้ำของเขาขึ้นมาเองแล้วซึ่งมัน Amazing มากอะเราไปเสิร์ชดูท่าว่ายน้ำของคนเหล่านั้นของคนญี่ปุ่นในยุคซามูไรแล้วมันแบบเฮ้ยมันว่ายกันอย่างนี้จริงๆเหรอวะมันเหมือนเป็นการแสดงระบำใต้น้ำอะไรบางอย่างแต่มันคือท่าว่ายน้ำและจำเป็นต้องว่ายน้ำพร้อมเกราะให้ได้ด้วยหรือจำเป็นต้องว่ายน้ำให้น้ำไม่กระเพื่อมเลยมันกึ่งๆมันเป็นการแสดงเป็นการโชว์ความสามารถอย่างนึงด้วยซ้ำอ่ะเอกบางครั้งก็มีท่าที่ว่ายแขนเดียวซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคนญี่ปุ่นที่สืบสานต่อวัฒนธรรมนี้นะยังรักษายังอนุรักษ์การว่ายน้ำแบบซามูไรเอาไว้แล้วแบบอ่านแล้วแบบชอบมากอ่ะมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะแล้วพอยิ่งไปดูคลิปใน YouTube อ่ะเดี๋ยวว่าจะหาโอกาสแปะคลิปแปะท่าให้ดูมันรู้สึกฟินอ่ะเวลาเห็นอะไรอย่างนี้แล้วแนะนำมากๆเลยนะคะแบบว่ายสู่สายน้ำแล้วจากการอ่านเล่มเนี้ยแล้วมันก็เลยทำให้เราคิดกับตัวเองว่าแบบเรารู้อะไรเกี่ยวกับการว่ายน้ำบ้างเนี่ยนอกจากจะรู้ว่ามันมีท่าฟรีสไตล์ท่ากบท่าผีเสื้อมันแล้วก็อาจจะเป็นความบังเอิญด้วยแหละที่เราอ่านแบบว่ายสู่สายน้ำใช่ป่ะแล้วมันก็ทำให้เรานึกถึงซีซูแล้วเราก็เมื่อเร็วๆนี้เราเพิ่งอ่านเรื่องเกาะแก่งแห่งชีวิตของตูเวยานซอนที่ Open Book เขาเพิ่งเอามาแปลแต่ขายจบไปก็จะเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อโซเฟียที่เขาไปอยู่บนเกาะกับเป็นเกาะพักตากอากาศกับครอบครัวแล้วก็จะพูดถึงการว่ายน้ำเยอะมากๆเลยและอีกเรื่องนึงที่พูดเรื่องว่ายน้ำเยอะก็คือเรื่องติดบ้านของสำนักพิมพ์ Library House อันนั้นอ่ะพูดถึงตัวเอกที่แบบย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วตรงนั้นอยู่ใกล้ริมน้ำตัวเขาอ่ะไม่ได้ว่ายน้ำเยอะหรอกนะแต่เขาไปรู้จักเพื่อนคนนึงที่ชื่อมิมี่แล้วแบบมิมี่ชอบว่ายน้ำแล้วพอว่ายเสร็จแล้วก็จะรู้สึกแบบมิมี่ก็จะชอบแบบรู้สึกมหัศจรรย์มากเลยแล้วแบบมันแบบทุกอย่างอ่ะมันลิงก์ทำให้เรานึกถึงหนังสือที่เกี่ยวกับการว่ายน้ำที่เราเคยอ่านผ่านมาแล้วแบบชอบความรู้สึกแบบที่ว่าแบบหนังสือที่อ่านไปเก็บเอาไว้อ่ะมันหยิบเอามาลิงก์เหมือนเราอยู่ในห้องสมุดส่วนตัวที่แบบพออ่านถึงเรื่องว่ายน้ำหรือเรื่องเกาะหรือเรื่องอะไรเราจะนึกถึงเล่มนั้นเล่มนี้ที่เราเคยอ่านได้อ่ะเป็นความฟินส่วนตัวนะคะอันเนี้ยชอบมากเลยเดี๋ยวอาจจะหาโอกาสเขียนถึงหนังสือไม่สิเดี๋ยวจะหาจะเขียนให้ได้แล้วกันหนังสือเกี่ยวกับการว่ายน้ำเกี่ยวกับน้ำที่เราเพิ่งได้อ่านไปอันนั้นเป็นเล่มที่6นะคะว่าว่ายสู่สายน้ำเล่มที่7พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้โอเคเล่มเนี้ยคิดว่ายกให้เป็นนิยายที่ชอบที่สุดของปีที่แล้วได้เลยล่ะคือมันเล่มหนามากแล้วตอนแรกที่เห็นน่ะก็รู้สึกว่าแบบเออจะอ่านจบหรอเนี่ยแบบมันหนาจังแต่แบบมีอยู่คืนนึงก็แบบไม่รู้จะอ่านอะไรคือมันก็จะมีบางคืนที่แบบมีหนังสือที่อ่านค้างอยู่แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่อยากอ่านเล่มนั้นเลยก็เลยหยิบเล่มนี้มาอ่านไปพังๆแต่แบบโอ้โหเริ่มปุ๊บหยุดไม่ได้เลยอ่ะเขาเขียนเก่งมากอ่ะเขียนเก่งจริงแกเบรียลเซเว่นแบบพูดยังไงดี เหมือนมันไม่มีอะไรที่เขียนมาแล้วรู้สึกว่ามันเปล่าประโยชน์เลยเขาปูพื้นค่อนข้างยาวในช่วงแรกแบบบางคนก็บอกอ่านแล้วน่าเบื่อรำคาญตัวละครทำไมตัวละครเป็นอย่างนั้นตัวละครเป็นอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่ามันสมจริงมากคือมันแบบคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละจริงๆแล้วเราก็แบบรักตัวละครทุกตัวเลยอะแบบเป็นครั้งแรกที่รู้สึกผูกพันกับตัวละครในนิยายมากๆชอบมากจริงๆคือเขาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคน3คนผ่านการสร้างเกมคือทั้ง3คนเนี้ยเดี๋ยวก็จะได้รู้จักกันสนิทกันผ่านเกมแล้วก็ก่อตั้งบริษัทเกมขึ้นมาด้วยกันเราก็จะแบบเหมือนคล้ายๆกับแบบดีไซเนอร์หรืออาร์ติสต์แหละที่เราต้องมีผลงานออกใหม่ๆเกมเมอร์แบบคนคิดเกมเขาก็ คิดเกมขึ้นมาเหมือนกันแล้วทีนี้มันสนุกอีกพาร์ทหนึ่งก็คือการที่นอกจากพาร์ทที่เกี่ยวกับชีวิตของตัวละครความผกผันความสัมพันธ์เหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆในชีวิตตัวละครที่อ่านแล้วมันแบบทั้งแบบสนุกลุ้นตื่นเต้นเศร้าหดหู่แล้วก็ไอพาร์ทการสร้างเกมอ่ะก็สนุกไม่แพ้กันเลยเหมือนมันเป็นโลกที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราก็แบบโอ้เขาทำงานกันแบบนี้เองเหรอเนี่ยวิธีการคิดเกมเขาคิดกันขนาดนี้เลยเหรอมันเหมือนเขียนหนังสือคนเขียนนิยายเลยเนี่ยแหละที่แบบเราจะผูกเรื่องยังไงเราจะให้ฉากเป็นยังไงเราต้องการให้คนเล่นรู้สึกยังไงแล้วมันแบบว้าวใช้คำนี้อีกทีแล้วกันมันว้าวอ่ะมันสนุกมากเลยไปอ่านไปหามาอ่านแนะนำมากๆเลยค่ะเรื่องที่8ชมรมคนบาปแห่งคาเฟ่ลูปังเรื่องนี้เราอ่านจากเพราะว่าเราอยู่ในบุ๊กคลับที่ชื่อว่าอาวาโมริบุ๊กคลับจะเป็นอ่านหนังสือญี่ปุ่นเป็นหลักนิยายญี่ปุ่นก็อยู่ในเป็นเล่มที่เลือกกันมาซึ่งวิธีการเลือกคือตอนนั้นเข้าไปดูอยากอ่านอะไรสืบสวนสักเล่มหนึ่งก็เลยเข้าไปดูใน Goodreads แล้วก็เห็นว่าเอ้ยเล่มนี้คนมันให้คะแนนเยอะนะก็เลยแบบโอเคตกลงอ่านเล่มนี้สนุกมากสนุกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบโอ้โหมันแบบมันแตะปลายเกาะเกี่ยวทุกหัวข้อทุกความรู้สึกออกมาได้แบบกลมแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นแบบมันถึงเป็นเล่มที่ได้คะแนนเยอะขนาดนั้นได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เอาฟังชื่อแบบชมรมคนบาปแห่งคาเฟ่ลูแปงใช่ป่ะมันเหมือนแบบเป็นปฏิบัติการลับอะไรบางอย่างแล้วมันน่าจะต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆคือมันมีเรื่องฆาตกรรมในอดีตอยู่รายหนึ่งเกี่ยวกับคุณครูที่ฆ่าตัวตายแต่ว่าในคืนไม่ใช่คืนสิก่อนที่1วันก่อนที่คดีจะหมดอายุอ่ะก็ดันมีคนมาเปิดเผยหลักฐานสำคัญแล้วก็เลยถูกสั่งให้ลือคดีขึ้นมาตรวจสอบใหม่มันก็เลยทำให้ตำรวจอ่ะต้องไปลากตัวเด็กผู้ชายตอนนั้นเป็นเด็กผู้ชาย5คนที่เคยเกี่ยวกับครูที่เสียชีวิตคนนี้มาสอบปากคำใหม่ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็โตแล้วต่างแยกย้ายไปมีชีวิตแล้วแต่ทุกคนต้องมานึกย้อนความหลังว่าตอนนั้นมันเคยเกิดอะไรขึ้นเพื่อหาว่ามันมีอะไรผิดปกติไม่ชอบมาพากลและใครคือฆาตกรในคดีนี้กันแน่อ๋อคือตอนแรกเขาคิดว่าครูฆ่าตัวตายแต่มันมีหลักฐานให้เข้าใจได้ว่าเป็นการฆาตกรรมก็เลยต้องลือคดีขึ้นมาใหม่มันก็จะมีทั้งชีวิตของไอ้ทั้ง5คนนี้ที่มันแบบเป็นพวกแบบเด็กไม่เอาไหนในโรงเรียนอะแล้วบางคนไม่เอาไหนเพราะบ้านจนแต่บางคนบ้านไม่จนแต่แบบก็มีปัญหาอะไรสักอย่างทำให้แบบมาอยู่กับกลุ่มนี้ที่มักจะนัดเจอกันที่คาเฟ่ลูแปงไปอ่านได้แบบตอนที่มันใกล้จะเฉลยก็คือเราลุ้นมากอ่ะคือมันแบบมันเป็นคลายแม็กซ์ซ้อนคลายแม็กซ์ซึ่งมันแบบบางทีเรานึกว่าแบบมันจะจบแล้วแล้วมันก็ดันยังไม่จบแล้วมันก็แบบมันโดนทุบจนแบบโอ้ตอนจบก็แบบโอเคคือดีชอบจบแบบนี้โอเคแล้วแหละเราไม่คาดหวังอะไรมากกว่านี้เพราะว่าที่ตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะมันเราเต็มอิ่มกับมันมากๆแล้วแนะนำมากเลยค่ะชมรมคนบาปแห่งคาเฟ่ลูแปงอันดับ9เล่มที่9แล้วกันไม่ใช่อันดับ9เพราะไม่ได้เรียงอันดับหลอกของเอโดงาวะอัมโปสำนักพิมพ์เจลิสอันนี้เป็นรวมเรื่องสั้นที่มีธีมเกี่ยวกับการหลอกซึ่งทางสำนักพิมพ์เขาเป็นคนคัดเรื่องสั้นต่างๆเหล่านี้มารวมกันเองไม่ได้แบบปกติเรื่องสั้นมันจะมี2แบบที่เวลาแปลก็คือเป็นรวมเรื่องสั้นอยู่แล้วกับเป็นการคัดเรื่องสั้นต่างๆของนักเขียนคนนั้นมารวมเองอันนี้เป็นแบบหลังนะคะโหยดีมากคือแบบคือเราอ่ะเป็นแฟนลำโปอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะคืออะไรของลำโปเราก็ชอบหมดอยู่แล้วแหละแต่อ่านเล่มแต่คือเราชอบลำโปเพราะเรารู้ว่าลำโปเขียนงานแบบไหนแต่แบบพอมาอ่านเล่มเนี้ยแล้วมันเหมือนตกหลุมรักอีกครั้งอ่ะมันเหมือนแบบว่ะแบบเนี่ยแหละเราชอบลำโปเพราะแบบนี้พร้อมแบบว่าโอ้ยรู้สึกตอนนี้พูดแล้วแบบอินเสียงดังมากเพราะแบบเรารู้ว่าเขาเป็นแบบไหนแต่เขาก็ยังแบบมาเกินกว่าที่เราคาดไว้ได้ทุกทีแต่มันก็ยังไม่ทิ้งลายเซ็นของเขาเลยก็เลยแบบฉันชอบลำโปฉันรักลำโปมากจริงๆอันเนี้ยธีมมันเกี่ยวกับการหลอกแบบหลอกในที่นี้ก็คือแบบอย่างเช่นว่าผีหลอกก็มีหลอกแบบหลอกโกงอ่ะแบบมิจฉาอาชีพอะไรแบบนี้ก็มีหลอกแบบโกหกพูดปดบดเท็จอะไรก็มีลองไปดูแบบว่าแบบไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมากเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยไป ไปซะมากกว่าลองไปอ่านดูเราว่าแบบเออมันดีทุกเรื่องแล้วบางเรื่องนะสั้นแค่สีหน้าเท่านั้นแต่แบบอ่านแล้วขนลุกสุดๆเลยชอบมากค่ะส่วนเล่มสุดท้ายตัวโน้ตบนฝ่ามือของสำนักพิมพ์แซนด์วิชอันนี้ก็อ่านได้อ่านเพราะว่าอาวามอริบุ๊คคลับอีกเช่นกันเล่มเนี้ยน้องลีน่าเป็นคนแนะนำว่าแบบลองอ่านเล่มนี้กันไหมคือสำนักพิมพ์แซนด์วิชอะเราจะบอกว่าแบบเป็นสำนักพิมพ์ที่หน้าตาหลอกลวงมากคือเราจะรู้สึกว่าเขาเขียนหนังสือแนวอบอุ่นใช่ไหมล่ะหนังสือหน้าปกดูละมุนจังเลยแต่อ่านแล้วแบบโอ้ไม่ได้อบอุ่นขนาดอย่างที่คิดนะคะคือหนาวอ่านแล้วหนาวเยือกเลยเล่มเนี้ยก็เลยแบบน้องลีน่าบอกเฮ้ยมันดีนะอ่านแล้วชอบเลยคือเราเคยอ่านของแซนด์วิชมา2เล่มละก็เลยแบบโอเคทุกคนก็โหวตว่าอ่านเล่มนี้ละกันตอนแรกอ่ะจะอ่านยากหน่อยเพราะมันไม่ชินกับการเขียนที่เขาจะเล่าสลับไปสลับมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันจะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่ต้องถูกเลย์ออฟกระทันหันตอนอายุ40กว่าเพราะว่าบริษัทไม่ทำกำไรแผนกเครื่องแต่งกายเนี่ยที่เขาทำอยู่อ่ะมันไม่ทำกำไรแล้วทางเจ้าของเขาก็เลยเหมือนแบบแบบพอแค่นี้ดีกว่าก่อนที่จะขาดทุนมากไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะเหมือนทำเรื่องแบบคืนเงินชดเชยให้แต่มันก็ยังมีเวลาอยู่ประมาณเกือบปีอ่ะในการค่อยๆปิดตัวบริษัทลงแล้วในระหว่างนั้นอ่ะก็ดันมีจดหมายจากเพื่อนร่วมชั้นในอดีตส่งมาบอกว่าคุณครูที่โรงเรียนป่วยหนักมากก็คือเป็นมะเร็งอาจจะเสียชีวิตแบบอยู่ได้อีกไม่นานน่ะแบบช่วยมาเยี่ยมครูหน่อยนะเธอก็เลยนึกย้อนไปถึงความหลังเพราะครูคนนี้เป็นคนสำคัญที่ช่วยผลักดันเธอจนมาถึงจุดณปัจจุบันได้ในเรื่องนี้ก็จะเล่าย้อนไปตั้งแต่ที่ตัวเอกเด็กๆเลยว่าเธออยู่ในครอบครัวแบบไหนเจออะไรมาบ้างก็คือไม่ใช่คนรวยอ่ะแบบยากจนเลยแหละคือสภาพบ้านอ่ะมันทำให้เรานึกถึงแบบคนที่อยู่แบบแฟลตดินแดงยังไม่ถึงกับตลาดคลองเตยสลัมอะไรขนาดนั้นนะคือถ้าสลัมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะความเป็นอยู่ของชมรมคนบาปแห่งคาเฟ่ลูแปงได้เลยมีตัวละครที่มีสภาพชีวิตแบบนั้นแต่ตัวโน้ตบนฝ่ามือคือไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอ่ะแบบพ่อก็ติดพนันแม่ก็ต้องแบบว่ารับจ็อบเสริมนอกจากแบบทำงานพาร์ทไทม์ในโรงงานแล้วก็ยังต้องรับจ็อบแบบเย็บเสื้อตุ๊กตาที่บ้านด้วยเพราะว่าเงินมันไม่พอใช้แล้วก็จะเล่าถึงเพื่อนของนางเอกที่จะมีส่วนสำคัญในชีวิตมากๆมันก็จะเห็นว่าแบบชีวิตของใครก็ชีวิตคนนั้นจริงๆอ่ะมันแบบความเป็นอยู่ในอดีตอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าโตมาจะต้องเป็นอย่างไหนมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ในที่สภาพแวดล้อมไม่ดีแล้วโตมาชีวิตเรามันจะดีไปกว่านี้ไม่ได้อะมันไม่ใช่แบบนั้นในเล่มเนี้ยเขาทำให้เราได้เห็นชัดว่าแบบคนหนึ่งอ่ะกว่าเขาจะมาถึงจุดที่เขาอยู่ตอนเนี้ยมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันมีใครที่เป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือผลักดันแบบมันต้องเปลี่ยนมุมมองมาแล้วกี่ครั้งอ่ะกว่ามันจะมาอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองแล้วจริงๆเป็นแบบมันสำหรับเรามันยังไม่ได้เศร้าถึงขั้นร้องไห้นะแต่มันรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากเลยมันมีตัวละครเยอะแล้วมันก็เลยได้เห็นชีวิตของคนเยอะมากแล้วตอนที่คุยกันในบุ๊คคลับหลังอ่านเล่มนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าพวกเราอ่ะเป็นคนเลวมากคือด้วยสภาพแวดล้อมของนางเอกมันทำให้เรารู้สึกว่าคิดแต่ว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยไม่สามารถออกไปเป็นคนดีได้แน่เลยก็คิดแต่ว่าเดี๋ยวมึงต้องทำเรื่องอะไรเดี๋ยวมึงต้องมีปัญหาเดี๋ยวมึงต้องแต่มันแบบคือมันก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนดีขนาดแบบว่าไม่ทำอะไรผิดเลยคือแบบเป็นคนดี 100% แบบนั้นนะแต่มันชีวิตมันซับซ้อนกว่านั้นนะมันไม่ใช่ว่าแบบหน้าตาไม่ดีแล้วจะต้องเป็นคนไม่ดีหรือหน้าโหดเหี้ยมต้องเป็นคนร้ายเป็นคนเลวแบบดีค่ะแนะนำนะคะตัวโน้ตบนฝ่ามือจบไปแล้วทั้ง10เล่มเดี๋ยวยังไงเราจะใส่โน้ตเอาไว้ในเดสคริปชันด้วยว่ามีเล่มไหนบ้างไว้เผื่อมีใครสนใจเล่มไหนก็ไปตามอ่านกันได้นะคะอื่นๆที่อยากจะพูดถึงคือนี่ก็จะป่าไปจะชั่วโมงหนึ่งแล้วยาวจริงยิ่งอย่างมีเรื่องที่แบบว่าอยากจะพูดอีกเยอะเลยแหละ ยังไงก็ขอพูดให้ครบๆเลยแล้วกันนะคะนอกจากนี้นอกจากหนังสือแล้วอ่ะก็มีพวกหนังกับซีรีส์ที่เราได้ดูแล้วก็ประทับใจด้วยจริงๆอ่ะปี2023อ่ะเราดูหนังน้อยมากเลยนะซีรีส์ก็น้อยไม่คุ้มค่าสตรีมมิ่งอะไรเลยล่ะสิ่งเดียวที่เสียเงินแล้วคุ้มก็คือ Spotify ที่เหลือไม่คุ้มเลยก็คือหนังที่ชอบอ่ะก็คือหนังที่ดูวันสุดท้ายของปีเลยคือ Anatomy of a Fall ชอบมากเป็นหนังฝรั่งเศสหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแหละเพราะเขากวาดรางวัลช่วงปลายปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากเป็นคอร์ทรูมมิสทรีทริลเลอร์ไซโคโลจิคอลทริลเลอร์ยังไงดีแบบเป็นอะไรแบบนี้แหละค่ะแต่ฉากจะเน้นอยู่ในชั้นศาลจะเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่พ่อเสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุลักษณะเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายแบบกระโดดลงมาจากระเบียงแต่ที่บ้านตอนนั้นอ่ะมีแค่ภรรยาซึ่งอ้างว่านอนหลับอยู่กับลูกชายเป็นคนแรกที่พบศพแต่ลูกชายตาบอดแล้วก็สุนัขอีกหนึ่งตัวก็เลยนะเป็นการเข้าสู่กระบวนการสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นโดยทางฝั่งอัยการอ่ะเขาดูรูปการแล้วคิดว่าเป็นการฆาตกรรมเพราะครอบครัวสามีภรรยามีเรื่องระหองระแหงกันแล้วก็รวมไปถึงหลักฐานต่างๆที่เดี๋ยวเขาจะเอาไปขึ้นในชั้นศาลซึ่งแบบโอ้แบบมันค่อนข้างจะตึงเครียดเหมือนกันนะแบบอินเทนส์มากเลยในชั้นศาลอ่ะแบบบทพูดดีมากแบบคิดได้ยังไงเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่ดูง่ายนะสำหรับเราอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้หนักไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนแต่มันเป็นหนังที่ทำให้ได้เห็นคนพูดอย่างนี้ได้ไหมตัวนางเอกอ่ะเขาดูเป็นคนเย็นชาแล้วก็ดูไม่ค่อยเอาในสายตาของคนอื่นอ่ะจะดูไม่ค่อยน่าสงสารดูเหมือนแบบว่าต้องฆ่าผัวแน่นอนเลยทำไมดูแบบว่ามีปัญหากันอยู่แล้วแล้วผัวตายแต่ก็ยังพูดอะไรที่ดูเหมือนแบบหญิงยโสในชั้นศาลได้ขนาดนี้นางเอกในเรื่องแล้วก็ทั้งในเรื่องแล้วก็ตัวจริงอ่ะเป็นคนเยอรมันซึ่งย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วมันก็เลยมีเซนส์ของความเป็นคนนอกทั้งในครอบครัวของตัวเองเพราะว่าตัวสามีเป็นฝรั่งเศสแล้วก็มักจะพูดภาษาฝรั่งเศสกับลูกชายแล้วก็อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของสามีที่เป็นประเทศฝรั่งเศสแล้วมันจะแบบมีอะไรหลายอย่างที่ทางฝั่งทนายกับอัยการเขาพยายามจะเอามาแย้งกันไม่ว่าจะเป็นนิยายที่นางเอกเขียนแล้วเขาก็พยายามจะโยงว่าเนื้อเรื่องในเล่มอ่ะมันพูดถึงชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการทำนายหรือเปล่าว่าเขาอะจะฆ่าสามีใครชอบอะไรที่แบบว่ากดดันแบบตามล่าแบบไม่ได้ตามล่าของความจริงนะเพราะตอนสุดท้ายจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็อยากให้ลองดูเรื่องนี้มันดีแล้วก็ประทับใจมากไม่ได้ดูหนังเยอะก็เลยมีพูดเรื่องเดียวแต่อีกเรื่องที่อยากจะพูดถึงก็คือซีรีส์เรื่องเป็นแอนิเมชันซีรีส์ใน Netflix ชื่อ Carol and the End of the World ชอบมากคือเป็นเราอ่ะเป็นคนดูซีรีส์ยากมากดูยากในที่นี้คือเป็นคนเรื่องมากไงแบบมีความรู้สึกว่าแบบถ้ามันไม่คลิกเราดูไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเลยใช้เวลานานไปกับการเลือกหาว่าจะมีซีรีส์ไหนที่ถูกใจเราซึ่งเท่าที่ผ่านมานะไอ้เรื่องที่เราดูจนจบแล้วก็ชอบอ่ะก็มี Big Bang Theoryแล้วก็มี Midnight Diner ที่เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นมี BoJack Horseman มีแค่3เรื่องเนี้ยที่เรารู้สึกว่าแบบมันชอบแล้วมันก็ตั้งใจดูจนจบจริงๆยังไม่มีเรื่องอื่นอีกเลยแล้วก็มา Carol and the End of the World นี่แหละเป็นซีรีส์เกี่ยวกับตัวเอกที่ชื่อ Carol ในเซตติ้งอ่ะจะเป็นโลกใกล้ๆยุคแบบว่าโลกจะแตกแล้วมีข่าวว่ามีอุกกาบาตมีวัตถุประหลาดกำลังพุ่งมาชนโลกและทุกคนก็เลยพร้อมใจกันแบบ live to the life to the best แบบกูไม่สนใจอะไรแล้วปล่อยจอยออกไปใช้ชีวิตของตัวเองแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากทำออกไปใช้ชีวิตให้คุ้มไม่แล้วทำแล้วงานแบบไม่มีใครทำงานแล้วทุกคนแบบเอาแต่พูดว่าแบบตอนนี้ไปทำอะไรให้ตัวเองแล้วหรือยังแต่นางเอกอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อยากทำอะไรพวกนั้นเลยอ่ะมันไม่มันยังอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมอ่ะ มันไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทำอะไรแบบสุดเหวี่ยงขนาดนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังสุดเหวี่ยงอยู่นางเอกก็บังเอิญเจอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งลักษณะแต่งตัวเหมือนสาวออฟฟิศบนรถไฟฟ้าเธอก็เลยสะกดรอยตามไปแล้วก็พบว่าในตึกร้างแห่งหนึ่งมันยังมีออฟฟิศที่เปิดทำการอยู่แล้วในนั้นก็มีคนนั่งทำงานแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กหนีอยู่แล้วนางก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละที่เราตามหาทำไมมันยังมีคนทำงานทำไมมันยังมีออฟฟิศอยู่มันเป็นออฟฟิศที่ทำอะไรทำไปเพื่อใครซึ่งดูไปแล้วอ่ะมันก็คือมันไม่ได้ทำเพื่ออะไรอ่ะแต่มันเหมือนมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวสุดท้ายของคนกลุ่มหนึ่งแบบนั้นดีกว่าแล้วในเรื่องเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าแบบเราจะเห็นนางเอกเนี่ยทำสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆแล้ววิธีการเล่าของเขาอ่ะก็จะเล่าผ่านจากมุมนางเอกแต่เรารู้สึกคนที่พากย์เสียงนางเอกอะเสียงน่าฟังมากเลยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราชอบเรื่องนี้ด้วยก็ได้แบบรู้สึกเสียงพากย์เขาดีมากแบบมันซูตติ้งมากแล้วก็มันจะมีเสียงเพื่อนของนางเอกคนหนึ่งที่เป็นคนผิวดำนะแล้วคนนั้นเราก็ชอบมากชอบเสียงพากย์เขาก็จะไปเล่าตัวละครอื่นๆที่อยู่ในนั้นไปเรื่อยๆคือตอนแรกจะผ่านจากมุมมองของนางเอกคนเดียวก่อนก็จะเล่าว่าแบบนางเอกอยู่ในครอบครัวแบบไหนแบบพี่สาวเป็นแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ตสุดๆแต่นางเอกอะเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วก็เลยเข้ากันไม่ได้แต่ที่เราชอบอีกอย่างก็คือวิธีการเล่าของเขามันจะไม่ได้เล่ามุมมองเดียวมันจะผ่านแบบเหมือนเป็นงานเชิงทดลองมากๆเลยอ่ะคือมันจะมีเล่าผ่านแบบลักษณะการเล่าแบบละครทั่วไปกับมีเล่าแบบผ่านวอล์กคือพี่สาวนางเอกอ่ะนางเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตที่ออกเดินทางไปทั่วโลกแล้วก็จะชอบถ่ายวอล์กถ่ายวิดีโออะไรต่างๆแล้วไอตอนนั้นมันเป็นตอนที่นางเอกกลับมาเจอไอพี่สาวกลับมาเจอนางเอกแล้วก็เลยบอกว่าเออไปแคมปิ้งด้วยกันก็จะเล่าผ่านวอล์กของพี่สาวแล้วมันก็จะแบบมีการปรับความเข้าใจกันด้วยในตอนนั้นก็แบบซึ้งดีแล้วมันก็จะมีอีกตอนนึงที่เราชอบมากคือมันเป็นช่วงท้ายแล้วแหละมันมีแค่10ตอนเองอ่ะมันเป็นตอนที่9มันเกี่ยวกับคือนางเอกอ่ะมันจะโยงมาจากตอนต้นๆคือนางเอกไม่ได้ทำอะไรที่แปลกใหม่แหวกแนวเพื่อใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเลยแล้วทุกครั้งที่ไปเยี่ยมพ่อแม่ก็จะถามว่าหนูทำอะไรแล้วหรือยังลูกแล้วมันก็จะรู้สึกอึดอัดมันเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรไงมันก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงคือตอบไม่ได้ทำพ่อแม่ก็เป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมแบบยังไม่เป็นเหมือนคนอื่นที่เขาออกไปใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอีกล่ะนางเอกมันก็เลยโกหกว่าอ๋อตอนเนี้ยมันเล่นเซิร์ฟแล้วพ่อแม่ก็เลยซื้อเซิร์ฟบอร์ดให้ซึ่งมันไม่เล่นไงแอบอันเนี้ยมันก็จะโยงมาที่ตอนที่9ว่าเล่าเป็นตอนที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยนะคะเหมือนเป็นตอนแยกเลยเป็นนางเอกแบบเป็นเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามเป็นนักเซิร์ฟแล้วก็อยากจะตามหาคลื่นลูกที่ดีที่สุดคือมันจะมีแบบเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ในฝันของนักเซิร์ฟทุกคนคืออยากจะได้คลื่นลูกใหญ่หรือคลื่นลูกที่ดีคลื่นลูกที่เป็นการเซิร์ฟจะเป็นความทรงจำที่ประทับใจที่สุดมันก็จะเป็นเรื่องของคนที่ตามหาคืออันนี้มันออกเป็นปรัชญามากๆเลยอะแต่เราดูแล้วชอบมากเลยนะก็จะเล่าผ่านเสียงของนางเอกนิ่งๆไปเรื่อยๆอะแต่แบบโหมันเหมือนเอ็นไลท์อะไรบางอย่างเลยในตอนได้เลยในตอนจบชอบสุดๆรู้สึกเขาแบบมีการสวิตชิ่งการเล่าให้แบบไม่น่าเบื่อหรือบางเลือกบางตอนก็เล่าผ่านมุมมองของของที่ถูกทิ้งไว้ใน Lost and Found แนะนำมากค่ะ Carol and the End of the World นะคะลองไปหาดูคือคนเขียนบทอ่ะเขาเขียนบทให้ The Community เราก็เลยจะไปหาซีรีส์เรื่อง Community The Community ดูต่อด้วยแต่คนเขียนบทเนี่ยเขาเขียนให้กับเดี๋ยวนะซีรีส์เรื่องหนึ่งอ่ะอ๋อ Rick and Morty เขาเป็นคนเขียนบท Rick and Morty ด้วยนั่นแหละค่ะเผื่อใครดู Rick and Morty แล้วชอบก็ลองดูเรื่องนี้ได้แต่มันก็จะมี trigger warning หน่อยนะมันจะมีความหดหู่มีเรื่องความสูญเสียเป็นแบบเรื่องของคนที่แบบบางตอนก็มีแบบคนที่แบบไม่เอาอะไรแล้วในชีวิตอย่างเงี้ยแต่เราชอบมากเลยค่ะกับมีอีกเรื่องหนึ่งที่เสียดายที่ไม่ได้ดูคือ Past Life อยากดูมากแต่ไม่ได้ดูตอนอยู่ในโรงแล้วพอตอนช่วงสิ้นปีที่แล้ว House เขาเอามาฉายใหม่ก็คือแป๊บเดียวคนจองเต็มไปจนถึงแบบ4แถวหน้าแล้วก็เลยแบบแล้วเราเป็นคนแบ ทริกเกอร์มากกับการดูหนังแล้วถ้าเกิดมีใครมาคุยเสียงดังเราจะแบบเราจะรู้สึกโมโหทันทีอันนี้คือจริงๆนะแบบหัวร้อนทันทีและไม่สามารถดูหนังต่อได้เพราะจะใช้เวลานานกว่าแบบอารมณ์จะเย็นลงก็เลยแบบเห็นคนเยอะๆแล้วก็กลัวก็เลยไม่ดูได้แต่หวังว่าจะมีเข้าสตรีมมิ่งที่ไหนสักแห่งเร็วๆนี้โดยรวมก็เป็นภาพรวมของปี2023ของเรานะคะถ้าพูดถึงปี2024ปีนี้ก็มีความตั้งใจอยู่ประมาณนึงอย่างนึงก็คือตั้งใจว่าจะดูหนังกับซีรีส์ให้เยอะกว่านี้เพราะเราอ่ะเป็นคนประหลาดมากเลยนะเราอ่ะไม่ชอบดูหนังแต่เราก็ชอบดูหนังคือเวลาที่สมมติแบบเวลาคุยกันว่าแบบจะทำอะไรดีวันนี้แล้วแบบถ้าเลือกไปดูหนังเราก็จะแบบจะดีหรอคือเรารู้สึกว่าการดูหนังกันอยู่ในโรงต้อง2ชั่วโมงมันดูแบบเสียเวลาจังเลยคือเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมซึ่งแบบบางทีอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษแต่พอเวลาไปดูจบทีไรมันก็จะแบบหุยดีมากเลยอ่ะดีจังเลยที่มาดูเรื่องนี้คือเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะแต่ก่อนเข้าโรงก็จะรู้สึกเหมือนไม่อยากดูทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกแบบหรือจะไม่ดูดีนะหรือยังไงดีนะแต่พอดูแล้วก็จะชอบทุกทีก็เลยจะโอเคแหละเราต้องก้าวข้ามผ่านความรู้สึกไม่อยากดูในตอนแรกไปให้ได้แบบเป็นความไม่อยากดูที่คิดไปเองก็เดี๋ยวจะปีนี้มาดูกันซึ่งปีเดี๋ยวจะมาสรุปว่าดูไปเยอะแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะทำให้มากขึ้นคืออยากจะไปร่วมกิจกรรมในอีเวนต์ไปดูอะไรนู่นนี่นั่นที่ได้พบไม่ได้อยากจะแบบไปพบปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแบบเอาตัวเองออกไปจากบ้านให้มากขึ้นคือปีที่แล้วอ่ะตอนหลังหายป่วยใหม่ๆอ่ะได้ไปร่วมอีเวนต์หนึ่งเป็นครั้งแรกก็คืออีเวนต์ชื่อว่าตลาดนัดแรกพบซึ่งจัดโดย ILIU เป็นการเอาของสมบัติของเราอ่ะไปแลกกับคนอื่นในงานคือไม่ใช้เงินแต่ใช้วิธีการแลกคือคนอื่นก็ต้องแบบเออเอาของมาให้ดูว่าเขามีอะไรบ้างอาจจะคือธีมจริงๆเขาอยากจะให้ขายด้วยการเล่าความหลังเกี่ยวกับของอันนั้นเป็นความผูกพันก็ได้หรือเป็นฟังก์ชันใช้สอยของมันที่ทำให้เราซื้อมันมาตั้งแต่แรกแล้วก็เอามาแลกกันคือมันเหมือนแบบของเก่าของเรามันอาจมันก็เป็นของอาจจะเป็นของที่แบบถูกใจคนอื่นแล้วสนุกมากอ่ะแล้วเราก็แบบเออตอนแรกที่ไปนะเราก็คิดภาพงานไม่ออกเลยแล้วเราก็จินตนาการไม่ออกด้วยว่าบทสนทนาระหว่างเรากับคนอื่นๆที่มาแลกของจะเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าแบบทุกอย่างมันลื่นไหลแล้วบรรยากาศมันก็ดีมากก็เลยรู้สึกว่าแบบเออการมาอีเวนต์แบบนี้มันได้ประสบการณ์ใหม่ได้เจอคนใหม่ๆได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆ ทุกเป็นคำธรรมดาไปไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าประทับใจดีจังแบบปีนี้ก็เลยเริ่มต้นปีด้วยการสมัครอีเวนต์แรกไปแล้วชื่อว่าทัวร์สุ่มให้ที่จัดโดย ILIU เหมือนกันอันนี้จริงๆเขาเคยจัดมาก่อนปีที่แล้วแหละมั้งเป็นการทัวร์เดินย่านอารีปฏิพัทธ์แต่ทัวร์สุ่มให้ในที่เนี้ยก็คือว่าเราจะถูกสุ่มให้ไปอยู่กับเพื่อนคนอื่นคือถึงแม้ว่าเราจะไปกับเพื่อนกันเองสมัครไปพร้อมกัน2คนแต่เราก็จะโดนจับแยกอยู่ดีก็ดูแบบมีความท้าทายอยู่เหมือนกันนะเราก็จะได้ไปทัวร์ก็คือเดินในย่านอารีปฏิพัทธ์ซึ่งมันก็มีเป็นสถานที่ที่มีทั้งร้านอาหารและประวัติความเป็นมาต่างๆคือมีทั้งให้ดูมีทั้งของดูมีทั้งของกินแล้วเราอยากลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะมีอะไรให้ทำบ้างแบบไปงานตลาดนัดแรกพบของเจ้านี้มาแล้วประทับใจก็เลยอยากจะไปทัวร์สุ่มให้ต่อเขาเปิดรับสมัครถึงวันที่26มกราคมนะคะแล้วก็ตัวทัวร์เนี่ยจะอยู่2วันคือวันที่ให้เลือกวันใดวันหนึ่งนั่นแหละระหว่างวันรู้สึกว่าจะวันที่มันเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่เดี๋ยวเราขอดูวันแป๊บนึงให้เลือกได้ระหว่างวันที่3กับ4กุมภาพันธ์ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะว่ารายละเอียดต่างๆมีอะไรยังไงบ้างมีค่าสมัครทัวร์555บาทลองเข้าไปดูเผื่อเราจะได้สุ่มมาเจอกันในงานนั้นโอเคค่ะตอนนี้ความยาวทั้งหมดชั่วโมงกว่าแล้วอยู่ด้วยกันมานานมากเลยรู้สึกคอแห้งแล้วนิดหน่อยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันฟังกัน ในเอพิโซดแรกหลังจากหยุดยาวนะคะถ้าให้รีแคปปีที่แล้วอีกทีนึงเป็นการสรุปก่อนจบรายการนี้แหละก่อนจบเทปนี้แล้วก็คือเราพูดบ่อยมากเลยว่ามันแปลกดีนะที่เป็นปีที่เรารู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆด้วยวัยของเราอ่ะมันไม่ใช่เด็กแล้วแหละเพราะว่าอีก3ปีเราจะ40แล้วแต่เราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่เลยนะมันอาจจะด้วยความเป็นอยู่ที่เรายังอยู่กับพ่อแม่ด้วยคาแรคเตอร์นิสัยลักษณะบุคลิกของเราด้วยที่เราแบบเราเองก็ไม่ได้ชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่จัดแจงหรือมีลักษณะว่าแบบเป็นผู้ใหญ่ที่คนอื่นต้องมาเคารพคือไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยแต่ปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นมากแล้วหลายอย่างก็ต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะของความรับผิดชอบเข้ามาจัดการสิ่งเหล่านั้นอ้อมีอีกเรื่องนึงก็คือเราอะไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินมาคือคุณแม่ยกบ้านให้เป็นตึกแถวอะแหละแล้วปัญหาก็คือว่าโฉนดเนี้ยมันมีปัญหามาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วแม่ก็เลยแบบเป็นกังวลมากแล้วเดี๋ยวมันจะมีการขึ้นภาษีมรดกใช่ป่ะแบบก็เลยรีบไปจัดการให้เสร็จเรียบร้อยซึ่งขนาดยังไม่ขึ้นราคาก็แบบโอ้จะราคาเข้าไปแบบน่าซีดเหมือนกันแต่เป็นมรดกของฉันแล้วค่ะฉันได้รับเหมือนว่าฉันได้บ้านมาหลังนึงไอ้ตอนที่ไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดเนี่ยแหละมันวุ่นวายกับที่กรมที่ดินมากๆเลยอ่ะแบบจนแบบโลกของผู้ใหญ่มันเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยเลยแบบมันมีอะไรหลายอย่างเยอะที่มันต้องใช้ความรับผิดชอบใช้การจัดการการดูแลแบบเป็นปีที่พาคุณพ่อพาคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลบ่อยมากเป็นคนต้องจัดการนัดคือบางคนอาจจะแบบโอ๊ยฉันทำแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะแบบไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาวัดความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่มันเราแบบพอเราได้ทำอะไรด้วยตัวเองจริงๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยแหละมั้งเพราะฉะนั้นถ้าแบบใครที่มีลูกมีหลานนะอยากจะให้ค่อยๆฝึกเขาอะให้ได้ทำอะไรด้วยตัวเองคือแบบอย่ารอให้โตเลยแบบไม่ต้องรอให้เขาอายุเยอะก็ได้แบบให้เขาค่อยๆได้เรียนรู้การจัดการการวางแผนสิ่งต่างๆอะแล้วพอเรารู้สึกว่าเราโตอะเรารู้สึกอย่างตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เลยรู้สึกมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการปัญหาได้จริงๆนะมันแบบท้ายที่สุดแล้วอะทุกปัญหามันมีทางออกแต่ด้วยความที่เรายังอ่อนประสบการณ์หรือไม่เคยจัดการไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันก็เลยทำให้ตื่นกลัวและความตื่นกลัวมันอาจจะนำพาไปสู่อะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดก็ได้แต่พอเราจัดการมันได้แล้วอะเรารู้ว่าแบบมันไม่เป็นไรอะความสงบจากความรู้สึกว่าไม่เป็นไรอ่ะมันคือสิ่งสำคัญมากๆเลยก็เป็นปีที่เรื่องเยอะแต่ก็รู้สึกว่าได้ตัวเองที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกลับมาโอเคค่ะขอจบเอพิโซดที่13แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามฟังและติดตามโนไซรัปลาเต้มาตลอดแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ